Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Эфирде хабарлар күнөлү үлен мен Йоксон Анна Курван. Президент Сердар Бердимухамедов 6-нчы июнны юрдын илатын Курван байрамы менен кутлап, хаж парызларын берза этмөклөр үчүн Туркменстандын мүңлөрчөсүнүн Сауд Арабстан патшалыгына зыяраты ийберленүүн айтты ве юрдын ыктысадык кубатынын арттырылганын өңөсүрдү. Şu аралыкта интернетте Курван байрамын көпчүлүктөн белгилемек багылдары пайда болду. Базарларда ağlı kayıtlarının bakalar gımmatladı. Türkmen bloggerlerinin ediyen vağıllarını adamların canlı satın almak meselesini kısılayanlığı yansıdılar. Yönü yurttaki iktisadi meseleler, işsizlik ve aylıkların yağdayı. Bu kıyınçılıkların mümkün olan çözgütleri vardı, gururun edilmeyer.
Türkmenistan'da bloggerler Kurban Bayramı'nı köpçülüklüğün canlı soyup bellemeği vağız ediyerler. İnternet platformaları arkalı Tezil bayramını giyinden belli yersiniz. Urvan bayramında canlı satın almağa kısıl yersiniz deyip halka yüzülen yerler. Bu videolar adamlara negatif tesir yetir yer.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre adamlar öz aralarını gurrun edip gör. Bunların gurrunu bilinkiden üytkos kolyarda. Ya da canlısı geçmeyen bir mal cellavının malını satmak çoğulayanır diyerler. Azatlık bilen sökvettes olan blogger öz eden vağdınına dine kovun yetten uğralanlığını öne sürdü.
Menem Kurban Bayramını bellemeli deyip video yazgı çekip TikTok sahipamda paylaştım. Emma, men ol videomu yurdun içindeki devlet işgarları için çekmedim. Men dasarı yurtlarda dehmet çekip hozuluğunu Amerikan dolarını uğradanlara öyünüze pul uğradıp kurbanlık bellen, deyip çektim.
Deyip blogger adatlığın havarçısına etti. Sayınçılar karasızlık yıllarına kurbanlık varadı, beyli malmunnaki vağız nesihatların odal edilmeyenliğini, Türkmençülükte hirur hozuluğun diyen yali canlanıp gazan atarmağının uzak yıllardan veri deyip derece bolanlığını, kurbanlık edip bilmeyen adamların, onların çağalarının özünü оңайсыз дуянлыгына айдарлар. Азатлыгын бір сөхөттөшү Курван байрамынын соң чыккан тарихий байрамчылык менен деңелмегини кең көрүнүгүн, илат арасында анын бир аз башка маанымынын бардыгын белледи.
Тәдейіл байрамчылығында ішілен адамларың ика айлығы иедігдерлі беріліп, халқа тәдейіл байрамыны беліме үшін қоу мүмкіншілік дөрөділіер. Ема әдір білім едараларына ва бейлекі едара кәрханалара ішхәрлерің айлықлары хем кечірілмейер.
Дейіп, адының айдылмалығын соран яшайза айтты. Адамларың байрамчылык мазарасын қасырыян ене бір меселі болса, Түркменстанына чөзілмес қиын олан нағыт пұл қиыншылығы олып көрінеер.
Шуынлар пластик картында айлық хақлары олан адамлар банклары айланып пластик картларындағы пұлларыны нақтылаштырмақта ұлы қиыншылық чекерлер. Қайсыда бір банкоматты пұл бар болса, оның өңінде ұлы ноғытлар дөрейер. Йөне ноғыты дұран адамларың хеммесіне пұл етмен, ұзағы чекмен құтарияр.
Deyip adatlığın sökvettesi bank işgarlarının pulu utaran bankamatlara son tereden pul salmayanlığını, köp adamın laap geç olup yitiren vaktına kıynanıp gidiyanlığını gurrun verdi. İlatın yeni örneği ileri olsa Türkmenistan'a adat olan mezurluk gülen vağlı.
İdari kerhanalarda 50 manattan pul çöplap işgarları kurvanlık çıktıcısına mezur ediyarlar. Aylıklarını naklaştırıp bilmedik işgarlar idara vermeli 50 manadı karz alıp idara başlıklarını tavsırıyarlar. İdara başlıkları kurbanlığı soyulun malın yetimler öyünü berilecek diğine aydarlar. Yönü, bu pul yığınamağın bir usulü deysek de bolyar. Sebebi koyun alınsa hem bir koyun alınyar.
Deyip yağdayı kovu uleyen çeşme etti. Onun sözlerine göre 100 adımlı edarada her işgarden yığınalayan 50 manada 2-3 mal satın alıp bolyar. Yönü bir malın hem alınacağı belli derlip sökvettesimize etti. Şun Mart evtinden gelen havara göre Kurban bayramının birinci gününden başlayıp bayram halinin etraf bağlarına gerekli ağzı ömlerinin əklisi qımmatladı. Bazardaki bakçı ve ağzı ömlerinin bakarlarını Bir gün önkü bakalar ile deneştirsek, 23 manatlık tüvü hedir 35 manat, 2 manatlık kesir hedir 6 manat, 20 manatlık yağ hedir 22 manat, 5 manatlık pomidor hedir 10, 9, 10 manat, 8 manatlık hıyar hedir 12, 13 manat, 6 manatlık soğun olsa hedir 13, 14 manat deyip xabarçımız aytdı. Ol qağın, qarpız, yer alma yağlı, göğ, bakçı önümlerinin hem əhlisinin ikisi qımmatlanlığını, et önümlerinin bakasının 10 manat yokorlanınlığına ediyar.
Adamların yüzlerinden qar yağıyar. Bazıları adı satın almağı varan adamlar bu bolsu bolonok, halka bəhvitli, yekici zat görmedik. Biz Serdar Berdi Muhammedov prezident saylanında ondan umidimiz başqadı. Halka seyreder deyip umid ettik. Emma hiç zat ütkemedi.
Deyip bazıları gelin alıza etti. Havarçılarımız hozorluklarda tayarlanılayan süzün ıgmatların hem bakalarının ikisi kımmatlarını, 50 manatlık tortların 100 manada çıkanlığını, yönülerin alıcısının yetiktiğini havar veriyorlar. Aşkavat'ta kavarçımızın şu gün beren mağlumatına göre, payitağıt bazarlarındaki adı kalitlerinin bakası en azından 30-40 götürüm kımmatladı. Azatlı'nın Balkan sevtinde kavarçısı May ayının ayağında imamların mescitlere varayan adamların arasında kurbanlığı için mal ölürmeğin parz değerliğine edip teyze ve vağız nesihata başlandıklarını havar veripti. Ama bu vağızlar İlatın canlanmağı kısılmağı ulenlerle zayısının önün almak alıdalar ulen bağlanıştırılıp duğe dikilen hüngüllü ağaçlarının yıkılmağı ulen utkosup bu fikirin hakimiyetlerden geliyenliğini ısaret edipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabadın köçelerinde sonku günlerde polisiya tarafından saklanan vilayet yaşayıcılarının ençemesi ova hocalık işlerinde işlediler. Azatlık Aşgabattaki xabarçısının mağlumatına öre polisiyanın eline düşen içerki migrantlar şu günler mezuri yağdayda paxta meydanlarına alınıp barlayar.
Hazırkı vaqtda polisiya işgarlarını paytaxta vilayetlerden gelen içerki migrantları saklamak tavsırıldı. Köçelerde tutulan vilayetliler paytaxtın çetindeki ikin meydanlarında paxta ekilmeğe mecbur edilir.
Deyip yağdaydan xabarlı paytaxtlı Çeşme 6. iyunda gurrun verdi. Çeşmenin sölörüne göre paxta meydanlarında işledilenleri niyetlenip gecesine yatma için konteynerler yerleştiriliptir. Onların içen suyu hem kanalın bulanık suyu onu kapları doldurup koyarlar ve çeğgesi kapın düğüne çökünden son içerler deyip Çeşme belledi. Azatlık ve anonimlik şartında gurrundeş olan çeşmeler içerki migrantların muht gücü hükmünde ulanılmağı paxta meydanlarına iyilik etme için iş gücünün yetmezçiliği ile bağlı diğerler.
Şunlar ekin meydanlarında ekilen koğuçanın susu şeyle de dayhan vücu olmadan uğrap, sarılıp gözgüğünü yağdaya düşenliğini görse oluyor.
Deyip ova hocalığında işleyen çeşmekte onun sözlerine göre paxta önümçülüğünün dayhanlar için ağır emma pes girdecili olmağı kerendeçilerin bu işten il çekmeğine sebep oluyor. Velayetlerde dayhanlar ekin meydanlarına esasen paxta ekmeğe mecbur ediliyor. Hükümetin ileri tutuyan paxta önümçülüğü dayhanların bu zekmetinden yeterli girdeci alman hatta bergülü kalmağına getiriyor.
Hükümet mecburi kovu çektirip dayhanları yadattı. Adamların zekmet takı kadal tölünmeyer. Bir yağday dayhanların dasarı yurtlara kalınca gitmeyi saylağı almağına getirdi. Şol sebepten kovuçu meydanlarında ekilen kovuçanı yekelemek ve beylaki işleri geçirmek için işçi uyucu taptırmayar.
Deyip ovalı çeşmeyler. Türkmen hökümeti 2024-nji ýyldan başlap paxtanyň kärendeçilerden satyn alyş narhyny 3.5 esse arttyrdy. Emma şonda da dehqanlar döwleti bergili galyar geçin gözde paxta hasylynyň uly bölegini döwlete tapşyran dehqanlaryň ençemesi plany dolman bergidar çykdy. Hususan da Balkanda olara prokuraturanyň üstü bilen basş edildi. Türkmenistanda paxta plany döwlet tarapyndan kesgitlenýär çyk paxtasyny daşary ýurtlara eksport edýän ýurdun her ýyllyk paxta plany 1,250,000 tonnadan ibaret bolup yıllar boyu ütkemen gelýär. Azatlygyň çeşmeleri şu sebepden dayxanlaryň başga gazanç çeşmelerini gözleýänligini şol sanda daşary ýurtlara gidýänligini aýdýarlar.
Dayxanlaryň çeken zähmetine laýyklykda aýlyk tölenmän, olara tarpa goýulmaýandygy sebäpli gujurly dayxanlar soňky 5-6 ýyl bäri ýurdy köpçülükleyin terk ediyarlar. Türkmenistan'da düyüpten iqtisadi ve siyasi reforma geçirilmeyendigi sebeple vatanını meyletin dolunyan adam gözü ilmeyar.
Dip Türkmenistanlı kärinde çaytdy. Türkmenistanda owa gojalyk işlerine şol sandy paxta önümçülüğüne mecburi iş hüjü hökmünde büdjetden aylyk alýan edaralaryň işgärleri hem ýygyderli görnüşde çekilýär. Soňky ýyllarda hökümet migrantlaryň we polisiýa tarapyndan dürli sebäplerden saklanýan raýatlaryň mecburi işleri şol sandy owa gojalygynda paxta çürtmek, paxta ýygmak şeýlede ýer alma we şoňdur çöplemek ýaly işlere mecburi çekilýän halatlary hasda köpüldi. Paýtagtyň polisiýasy İçerki migrantları gözləyip tapmak və onları gelen vilayetlerine uğratmak ya da vaxtlayın tutsa etmə işlerini bayramçılıkların ön yani hasta güçlendiriyar. Şül 6. və 9. iyun aralığında Türkmenistan'da qurvan bayramı belleniyar. Aşqabada varyan vilayetliler öz yaşayan yerlerindeki işsizlik sebepli payitaqda qazanç etmə üçün mümkinçilik gözləyarlar. Adatça in ağır işlerde zähmet çeken içerki migrantlar payitaqda resmi hatava durma üçün mümkinçilik tapmayarlar. Polisiýa içerki migrantlary saklan halatynda adatça olara jerime salýar, wagtlaýyn tutsak astyna alýar ýa-da ýaşaýan vilayetlerine uradýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maýdaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 6-njy iýunda ýurdun bir näçe tebitine garşy amala aşyrylan Russiýanyň giňgerimli hüjümini berk ýazgyrdy. Russiýa öz häsiýetini üýtgetmeýär. Şäherlere we gündelik ýaşaýyşa garşy edilen ýene bir giňgerimli zarba diýip Zelenski aýtdy. Ol bu hüzümde 400-dün uvrak dronunun ve 40 tövürü raketanın, solutanda balistik raketaların ulanılandığını aytdı. Zelenski'nin sözlerine göre, hüzümde 49 adım yaralandı, yönü oların tanının artmağı mümkün. Ukrayna'nın devlet adatın daşarı yağdaylar kulluğunun telegramda beren mağlumatına göre, azından 4 adam solutanda hüzüm vaxtı yerli yasaycılara himayet beren 3 yangın söndürücü, yani Pavla Yizor, Danila Skadin ve Andriy Remeniy helak boldy. Zelenski halkara jemgyýetçiligini etatanym Amerika bilen Ýewropany has aýgytly çäherlere görmäge çağırdy. Kimde kim basys etmän urusda adamlaryň öldürilmegine wagt mümkinçiligini berýän bolsa, bu şäherlik bolýandyr diýip ol nyktady. Biz aýgytly hereket etmeli diýip Zelenski sözüne goşdy. Kiýewiň häkimi Vitali Kliçkonyň 6-njy iýunda ýerden beren maglumatyna görä, gizlik raketa we dron zarbasy netijesinde 4 adam öldi, azından 20 adam yaralandy. Paýtagtda 4 adamyň ölümi tasdiklandy. Bir näçe ýerde gözlük we halat ediş işleri dowam edýär diýip Kliçko telegramda ýazdy. Bir näçe saatlap dowam eden güýçli hüjümiň dowamında gaýnaly raketalar we kamikadze dronlary ulanyldy. Kiyev şäheriniň harba administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko şäheriň gündogur bölegünde ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş saýynyň ýokarky gatlaryna dronlaryň degendigini we ýangynyň ýüze çykandygyny aýtdy. Ukrainanyň harba howa güýçleriniň berýän maglumatyna görä şäheri dronlar we kalibr gysymly gaýnaty raketalar bilen zarba urulypdyr. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 4-nji iýunda eden çykysynda Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayina'nın Rus harbi aerodromlarına qarşı eden qarasılmadık dron hücumuna cevap verecektigini özünü duydurandığını aydıptı. Sol hücumda Rusiyanın onurça uzak ağırlığı uçan bombalayıcı uçurduğuna zeper etipti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Livaply pensionerler pensiýa pullarynyň şu aýda ýene-de gejikdirilendigini bilip galdylar. Gündogur sebitinde ýaşaýan pensionerler 2 aýdan beri pensiýa pullaryny wagtynda alyp bilmän kösenýärler. Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan pensionerleriň söýlerine görä olaryň hasaplaryna döwlet tarapyndan geçirilýän pul may aýyndan beri gejikdirilip gelýär.
Vilayetin ähli taraplarına 2025-nji ýyldan beri pensiýalar her aýyň başyna, ýagny 1-2 aralygyna wagtyna berilýärdi. Ýöne may aýyna men pensiýamy diňe 10-synlarlym. Indi iýun aýy boldy. Entegem pensiýam geçmedi.
Dip Türkmen avatly pensioner ýagdaýyny näýgelelik bilen beýan etdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan pensionerler Türkmen avatda we vilayetiň dürli etraplarynda ýaşaýarlar. Däne etrabyndan pensioner geçen aýda pensiýasynyň maýyň 2-nji ýarymynda gelenligini gurrun berdi. May aýynda pensiýam gejikdi diňe 19-nda alyp bildim dip ýaşur aýtdy. Ahal we Mary vilayetlerindäki çeşmeler bolsa öz ýaşaýan ýerlerinde ýaşullaryň pensiýalarynyň gejikdirilmegi bilen bagly ýagdaýyň bolmandygyny aýdýarlar. Mary vilayetinde yaşayan pensioner şeýle gurrun berdi.
Meniň agam Livapda ýaşaýar. Ol may aýynyň 4-nde jaňa dip pensiýasynyň heniz bank kartyna geçirilmändigini aýtdy. Emma men Maryda ýaşaýaryn we iýa maýyň 1-nde pensiýamy aldym.
Dip Marly ýaşul aýtdy. Livaply pensionerler iýun aýynyň 6-sy we 9-sy aralygynda bellenýän Gurban bayramynyň öňe terasynda ýüze çykan bu kynçylygyň bayramçylygy kadaly bellemäge pätkelçilik bolandygyny bellerler.
İýun aýynda pensiýa gyjykse bayramy nädip beller? Onsuz hem bayramçylyk günlerini bağlarda haritler hasam gımmatlayar.
Dip Türkmen avatly pensioner aýtdy. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan käbir pensionerleri aladylandyrýan ýene bir mesele olaryň daşary ýurda gidýän halatlarynda pensiýalarynyň tölenilmeginiň wagtlaýyn togtadylmagyna degişli. Türkmenabat şäherinde ýaşaýan bir pensioner şeýle gürrüň berdi.
2025-nji ýyldan başlap daşary ýurda gitsek bolan pensioner hökmany ýagdaýda pensiýa idarasyna baryp haýsy ýurda we näme üçin gidýändigini hem de haçan dolanjakdygyny beýan etmeli. Sonuň ýalyda daşary ýurtda kan pensiýa bank kartyna geçmeýär diýerler.
Dip daşary ýurda sýagata gidip gelmegi planlaşdyrýan pensioner ýerli resmiýleriň özüne beren jogaby barada gürrüň berdi. Türkmen awatly pensionerler daşary ýurda giden halatynda pensiýasynyň wagtlaýyn togtadyljagyny özlerine aýdan resmiýlerden munyň sebäplerini soranlarynda şeýle jogaby alypdyr.
Pensiýa idarasynyň işgärleri pensiýanyň diňe eýdi tarapyndan ulanylmalydygyny düşündirýärler. Beýle manysy düzünleri hiç kim düşünüp bilenok.
Dip Türkmen avatly pensioner aýtdy. Türkmen awadyň sosial üçinçilik edaralarynda resmi görnüşde kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmady. Emma şäheriň häkimet edaralarynyň birindäki çeşme anonimlik şertinde bu maglumatlary Azatlygy tasdiklady. Türkmenistanda pensiýalaryň möçberi şu ýylyň başynda 10% ýokurlandy. Emma ýaşullar ellerini alýan pulunyň ören uzypsyz galýanlygyny we durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Türkmen mediýasyna görä ýurt 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Arnan başla pensiyaların en pes muhtarını keskitleme üçin 550 manat resmi kurs oyuncu 157 Amerikan doları meçverdeki sanlar ulanılıyar. Ema iş yüzünde resmi taydan minimal deyilip keskitlenen pensiyaların hatta bu ucayipsiz muhtarını alıp bilmeyen pensiyonerlerin sanı köp. Azatlık bilen gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin kaviri pensiyaların ayda 220 manattan geçmeyenliğini gurrun verdiler. Bu resmi kurs oyuncu 62 bütün 18 Amerikan doları dollarının qara bazarın kursu boyunca 11 dollardan geçmeyer. Nevit qada bay yurdun hökumetinin öz yaşurlarını veren pensiyatı hatta Merkezi Aziya yurtlarının arasında hem en pes olmağına qalyar. Livapta sonkı vaxtı pensiya haklarının geciktirilmeğinin sebebi Türkmen resmiyeleri tarafından şu gedek hem düşündürülmedi. Devlet medyası yurtta izli izine geçirilen köpçülüklüğün çarelere katnaştırılayan ve halkın adından prezidenti alkış aydan bedemen yaşurlar gorkodiyar. Ema iladın kardeşin katlağının durmuş problemalarını 30 yıla kolay vaxt veri düüpten gozgaman geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri
Çağır yarız. Gepler, Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde kabarlar günleri ulenmen yoksan anı urvan. Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının katarına kulluk edip geleninden son kogun çok günlüğe düşen, ruhu peselen, tapan yerine ispiritli çıkılar içip başlayan ve yoğunu yitiriyen yağışlar köpeliyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyen. Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının katarına 2 yıl kulluk mühletlerini tamamlayan eskerler prezidentin kol çeken permane sahasında iyun ayının başından öylerine dolanıp gelmeye başladılar. Adet çoğul şiali harbi kulluğu tamamlayan yigitlerin doğan karınaşları, komşuları ve tanışları göz aydına geliyarlar ve saçak başına esker durmuşunun esker adalet kadiyetlerine, milli olsun zurnalarına aydılmayan tarafları tatsan hiç bir senzurasız orta dökülüyor deyip adatlığın çeşmesi aitti. Adatlığın Aşkavat'ta kavarçı sülen anonimlik şartında uğurlaşan enataların, önkü eskerlerin tasdiklamağına göre harbukullukta olan yaşlar 2 yılda eskerliğin başından ayağına çenli kovasarlarının İzan iyi veren kömük kulluğunu mehtaç oluyorlar.
Esker ta kulluğunu soğup gelince kulluk borcunu berzaydan oğlan sağlığını yitirmez yali kovasarları onu her ayda pul geçirmeli oluyor. Ene atası oğluna her ayda 600-700 manat mötüöründe pul sarf etmeli bolyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Dine eskerlerin yiyecek naharlar del. Eysem arasaçılık, öz bedenlerini temiz saklamak zerurluklar hem ene atalar üçün kosmoçu çıktacı bolyar.
Esker her gün yuvuncak bolsa, hammam alıp arası, temiz gezme üçün rotanın ya da batalyonun serkerdesine her hammam üçün 10 manat tülemeli bolyar.
Deyip kulluğun tamamlayıp gelen yigit bu çıktacıların, eskerlerin, kovasarlarının maskalı bücretini agram salyanlığını hem sözüne koştu. Adatlık bundan önem eskerlerin durmuşu ve duş geleyen kıyınçılıkları, şol tanına kulluktan kaydıp geleyen yaş yigitlerin kımmat taksi tutup enatalar için dörüdeyen koşmaça kıyınçılıkları vardı hem havar veripti. Kulluktan gelen oğlun için hudayı yolu, sadaka vermek devi, taksili vermek devinden has öngören, yönü 2 yılda oğlunun izinden pul iyi veren enatalara kulluğu tamamlayan oğlu için yeni 5-6 manat çıkarıp iyilemengdeş sadaka vermek kımmat düşer deyip havarçı bilen kuruluşun enatalara aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birine olup sadaka gelen mihmanlar bilen kulluktan boşap gelen eskerin arasındaki soru cevap kullunçuluğuna hem şayak dolu. Kulluk ne hil geçti deyip verilen soruğa esker hedir kulluk yok. 2 yılını boşuna geçirip kımmatlı vaktini yitiriyen, üstesinde sağlığını yitirmeyecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı oluyor deyip cevap veriyor. Onun sözlerine göre, esker nakarhanasında verilen kepekli yarma, karunla kaynatılan makaron ve kara çörek her gün 3 vaktini iyiyse eskerlerin aşkalanını yara dörödüp yağ ve keselini sebep oluyor. Bir yagdaý eskerleriň käbi ýerini harby bölümiň çägine, harby ýaşaýyş toplumunda yerleşýän näresmi dukanlarda dukançy, aşpez bolup işlemäge mezur etse, beýleki eskerleri şol dukanlardan öz pullaryna ýer ýaly Ağlık satın almağı mecbur ediyor. Bu sevdadan giriyen girdeciler Polk'un ve Divizya'nın terkerdelerinin arasında paylaşılıyor deyip adının aydılmalılığını soran önkesker aitti. Havarçimizin ayrı ayrılıkta kuruluşan eskerlerinin aitmaklarına göre kulluk şartları hem yerde dengdel ve adatlık esker reyarlıklarının bu ve beylikü bölüklerini ertirik kepleşiklerini göz aylamayı meyilleştiriyor. Eğer de en atalar, önkeserler, harbukullukçular emele gelen yağdaylar var da öz bilen zatlarını paylaşsalar, bize yazsalar ya da telefon etseler, biz olardan minnettar olurduk.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.